Radio Magazine.
U idućih 30 minuta o zbivanjima na svjetskoj sceni, što znači poruka bivšeg šefa britanske diplomacije novom ministru da posebnu pažnju obrati na Balkan. Govorimo i o kontroverznoj izložbi Necenzurirane laži, koja je otvorena u Beogradu, a kako bi se pokazalo da Vučić ne cenzurira medije. Sve jača netrpeljivost crnogorskih političara prema medijima, kako su Pokemoni stigli u BiH i o čemu treba voditi računa. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku programa. Svjetska zbivanja sve napetija, teroristički napadi, pokušaj vojnog puča u Turskoj, nemilosrdni odgovor vlasti, brutalni obračun sa izbjeglicama, teme su rubrike Postscriptum Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Brexit, rasne tenzije u SAD-u, teroristički napad u Nici, već sljedeći dan pokušaj vojnog udara u Turskoj. Događaji se smenjuju kao na filmskoj traci, pa ih je sve teže pojmiti. Na delu je tiranija trenutka. Iako smo užasnuti, to je uglavnom nemoćni bes, jer ne možemo ništa da promijenimo, pa smo manje više samo voajeri patnje drugih. Nema zemlje u svetu koja se ne poziva na demokratiju. Međutim, glas građana se suštinski sve manje čuje. To je naročito slučaj u dirigovanim demokratijama poput Turske, gde su građani izašli na ulice da bi u ime demokratije branili nedemokratskog predsjednika Erdogana protiv armije, koja je posegla za pučem u cilju navodno zaštite ugrožene demokratije. Tako se Erdogan zaklanja iza naroda koji je ginuo na ulicama, umjesto da je vlast koju mu je taj isti narod poverio, branila policija. U međuvremenu svet su ponovo šokirale slike o ubistvu civila u Nici. U kojoj meri je naša potresenost zbog njihovog stradanja bila izraz ljudske empatije i solidarnosti, a koliko je istovremeno pojačana i strahom da bi to moglo da se desi i u našoj sredini? Da li je zbog toga većina nas uglavnom ravnodušna na scene brutalnog obračuna mađarske policije sa izbjeglicama, ne samo što nisu nalik na nas, za razliku od stradalnika u Nici, već i straha da među njima ima i potencijalnih terorista?
Rubriku Postscriptum Dragana Štavljanina pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Što znači poruka Williama Hagea, bivšeg šefa britanske diplomacije, svom nasljedniku Borisu Johnsonu, da između ostaloga posebnu pažnju obrati na Balkan? To pitanje dobilo je na značaju pošto su mediji objavili njegovo uputstvo u 10 točaka novom šefu diplomacije, u kome se još spominju i ozbiljna žarišta poput Turske i Sirije. Bilježi Mila Nešić.
Prisustvo i uticaj Velike Britanije na Zapadnom Balkanu ključno je za sprečavanje tog područja da ponovo sklizne u sukobe. Citat je savjeta koji je William Hague dao nasljedniku Borisu Johnsonu, što ostavlja jasan utisak da donedavni prvi diplomata Velike Britanije Balkan 16 godina poslije ratnih sukoba i dalje vidi kao prostor na kom bi se konflikti mogli ponoviti. Denisa Kostovic, ekspertinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je Velika Britanija na oprezu pošto je svoje angažovanje na području Balkana posvetila izgradnji mira.
Pretnja regionu mira ne mora da dođe konkretno iz samog regiona. Imate uticaj migrantske krize. To je jedan potpuno neočekivani eksterni šok koji može da poremeti odnose u regionu. S druge strane, ja mislim da ovdje u Velikoj Britaniji još uvijek ne postoji neki stav da je garantovan apsolutno pod svaku cenu mir u regionu. Tu prevladava jedna ovako trezno razmišljanje, da još uvijek tu ima različitih dinamika koje zapravo mogu da skrenu region u negativnom pravcu. Da li bi to bio konflikt kako smo vidjeli? Mislim da definitivno ne. Ali ipak bi mogao da utiče na dešavanja, na politiku, opet da skrene pažnju Velike Britanije na region koji je bliži ovdje u Europi u odnosu na one druge regione kojim bi htjela da se posveti.
Na razne načine, posljednjih godina britanska diplomatija pokazivala interesovanje za prostor Zapadnog Balkana. Posljednji je nedavna posjeta princa Charlesa Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, ali ne i Bosni i Hercegovini. Marta ove godine iz Beograda princ Charles je poručio da države i narodi iz područja Zapadnog Balkana ne smiju biti robovi istorije i da je njihovo pomirenje najvažnije.
Velika Britanija je sa vama dok gradite zajedničku budućnost. Mir i stabilnost u ovom regionu značit će da svi mi na Balkanu, Ujedinjenom kraljevstvu ili bilo gdje možemo da uživamo bezbedniju i napredniju budućnost. Zajedno možemo da napravimo tu budućnost.
No ni sam princ pre 4 mjeseca, kada je ovo izgovorio, nije mogao pretpostaviti da će se posle Brexita svi u Europi zapitati nad britanskom spremnošću da očuvaju zajedništvo na koje on sam poziva. Sada se govori o pronalaženju i pripremi terena za novu ulogu koju će igrati u međunarodnim odnosima, pa samim tim i na Zapadnom Balkanu. Simeon Pobulić, dugogodišnji diplomata, ocjenjuje da u tom dijelu Europe Srbija trenutno ostavlja privid najveće stabilnosti.
U Srbiji ako ne vlada mir, spokojstvo, red, to se odmah prenosi na naše susjede i izaziva razne, da kažem, nezgodne obrte.
Hrvatsku muči loša socijalna ekonomska situacija. Na rješenja se nalaze u nekom izletu, u neki krajni nacionalizam. Makedonija nikako da se stabilizuje, a boga mi niste sigurni u neki mir i spokojstvo ni u Crnoj Gori, a da o Bosni ne govorimo.
Bosna i Hercegovina kao vjerovatno najizrazitije nefunkcionalna balkanska država nikako nije izvan britanske sfere interesovanja. Na to ukazuje Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije. Delovanje britanskih diplomata do sada, kaže naš sagovornik, u fokusu je imalo borbu protiv organizovanog kriminala, privredni kriminal i korupciju. Ipak, slabost država i društva ovog područja u cjelini glavni su mobilišući faktor britanske diplomatije, smatra Hadžović.
Vjerovatno je Ukrajina jedan primjer koji može biti svim alarmantan. Jačanje ruske aspiracija prema Europi, odnosno i Balkanu, koji još uvijek nije dostigao nivo ni integrisanja, ni nivo demokratskog razvoja, da se može oduprijeti ne samo ruskim utjecajima, nego i turskim i svi oni zemalja koje traže svoju priliku na vanjsko-političkom planu.
Uoči izglasavanja britanskog izlaska iz Europske unije u kampanji kao argument za korištenje i potencijalni ulazak država Zapadnog Balkana i Turske. Od toga se nije libila ni Theresa May, upravo izabrana premijerka, koja je, iako se protivila Brexitu, u aprilu ukazala na siromaštvo, organizovani kriminal i korupciju kao glavna obilježja Srbije, Albanije i Turske, te postavila pitanje opravdanosti proširenja Europske unije sa ove 3 države. Međutim, uprkos tome što je na putu izlaska, Denisa Kostović predviđa pomalo paradoksalan epilog. Velika Britanija zalagaće se za nastavak politike proširenja na Zapadni Balkan.
Međutim, tu postoji jedan veliki rizik da ukoliko Europska unija se posveti sebi zapravo i rasplitanju svojih odnosa sa Velikom Britanijom, da jednostavno ta jedna logika proširenja, povezivanja, kooperacije dobije jednog konkurenta u vidu geopolitičkog nadmetanja ili takmičenja na Balkanu. I u tom smislu da ceo taj projekat Europske unije prestane da bude privlačen elitama na Balkanu. Tako da to je u principu jedna nepoznanica. Za Veliku Britaniju će to biti jedan potpuno novi izazov. Kako da se suprotstavi tako jednoj geopolitici, trendovima nametanja Rusije na Balkanu, u smislu sprečavanja evropsko-balkanskih integracija, sama, bez svojih veza i utemeljenja u Evropskoj uniji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Oštro suprotstavljanje koje ide do otvorene netrpeljivosti sve češće se uočava u odnosu političara prema medijima u Crnoj Gori. Sve žešći ataci na uposlenike javne riječi, osim kroz nerijetke brutalne napade u partijskim saopćenjima, mogu se čuti i u samom parlamentu u kome svaka riječ ima posebnu težinu. da li blizina izbora spušta prag tolerancije političara koji sve manje mogu otrpiti oštricu kritike ili je uzrok negdje drugdje. Čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Pokušaj političara da utiču na uređivačku politiku glasila i ustroj ih prema svojim željama i potrebama nije su novina u Crnoj Gori. Metode su do sad međutim bile manje više meke i bez otvorenog sukobljavanja političara sa novinarskom branšom, koji su dobar odnos sa predstavnicima medijske zajednice, bez obzira kom taboru pripadaju, smatrali sobstvenim interesom. No kočnice su u posljednje vrijeme popustile, pa na javnoj sceni imamo pravi rat političara sa medijima, gdje se osim uvrijedljive retorike u partijskim saopštenjima mogu čuti čak i otvorene prijetnje i obrušavanje na štampana ili elektronska glasila, i to ni manje ni više nego u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude državni parlament. Poslanici vladajućih partija kritikuju privatne i takozvane nezavisne medije, dok opozicija proziva državne i dio privatnih glasila.
Ne gledajte televiziju Crne Gore! Ne čitajte sramne portale, ne gledajte televiziju Vijesti, da ne zborimo do onoj PIT televiziji.
Upravo dajem argumente da opozicija politički jača određene druge televizijske kuće.
Treba Crnoj Gori 15 televizija, treba DPS-u da laže na svim nivoima, da te potpuno izludi, koji god kanal okreneš tamo laže.
Zašto političari otvaraju sukob sa novinarima u Crnoj Gori? Da li je sve očiglednija netrpeljivost političke elite prema poslenicima javne riječi refleksija blizine izbora, kada politička temperatura raste, ili političari odmjeravaju snage svjesni oslabljenosti i posvađanosti medijske zajednice u Crnoj Gori? Za Nikolu Markovića, predsjednika novinarske komisije i člana OEBS-ove radne grupe za izradu novog novinarskog kodeksa, objašnjenje leži u navici političara da pokušavaju da ustroje medije bez obzira da li su oni opozicioni i kritički ili su provladini, odnosno režimski.
Mislim da je to između ostalog posljedica činjenice da mediji svakog dana, bar kad su u pitanju domicilni crnogorski mediji, pišu sve otvorenije prema svim anomalijama u društvu. I sada se dešava jedna pojava da osim vladajućih struktura koje su godinama kritikovali nezavisne medije, imamo neku vrstu frustracija koja dolazi i od opozicionih političara zbog činjenice da nisu navikli da i oni budu meta medijskih natpisa i istraživanja.
Mediji nisu dužni ništa političarima i oni bi trebalo to da shvate, ističe koordinatorka medijskog programa u Građanskoj alijansi Kristina Četković.
Kada stavimo na vagu ko je bitniji, da li političari ili mediji, ipak moramo da damo prednost medijima, da su oni ti koji izvještavaju javnost, da su oni ti koji informišu javnost o radu političara, i da političari konačno treba da shvate da ne treba i da ne mogu da uređuju medije. Svi negdje znamo da koliko su mediji slobodni, možemo i da procjenjujemo koliko je samo društvo slobodno.
Šta bi trebalo da bude pravi odgovor poslanika javne riječi kako bi od političara odbranili svoje lično i dostojanstvo profesije? Nikola Marković naglašava kako medijski esnaf treba da zajednički pruži otpor prema bilo kojoj vrsti pritiska.
Mislim da je neophodno da šira javnost shvati potrebu da mediji pišu slobodno, čak i onda kada su njihove kritike prevelike, kada su one nedovoljno argumentovane, ali prosto to je proces koji će vremenom dovesti do što veće profesionalizacije medija kroz sopstvenu odgovornost, a na taj način mediji će uticati da i političke strukture budu ozbiljnije.
No, priča ima i drugu stranu medalje, a to je činjenica da današnji crnogorski mediji olako srozavaju profesionalni nivo i kršeći etičke principe, targetiraju političare ili javne ličnosti i vode kampanje protiv njih. Kristina Četković.
E, to je već zloupotreba medija. I naravno, te targetirane kampanje ili protiv javnih ličnosti ili protiv političara uvijek vidimo da se zahuktavaju pred izbore. Građani mogu da primijete da se partijski ratovi veoma često vode preko medija. Nažalost, samoregulacija u Crnoj Gori postoji samo na papiru i ona uopšte nije imperativna ni za medije, ni za novinare.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Početkom ovoga tjedna HDZ je dobio novog predsjednika. Andrej Plenković kao jedini kandidat ubilježio je oko 100.000 glasova na unutarstranačkim izborima. Ovaj HDZ-ov europarlamentarac sa europskim rječnikom bit će teži protivnik socijaldemokratima na predstojećim izborima nego što bi to bio Karamarko, kažu analitičari našemu Enisu Zebiću.
Niti dva mjeseca do parlamentarnih izbora HDZ je dobio novog predsjednika Andreja Plenkovića, nakon što je njegov prethodnik Tomislav Karamarko zbog korupcijske afere morao otići. Sa novim predsjednikom mijenja se i retorika HDZ-a.
Rješenje ne može biti politika koja razdvaja i ponovno otvara povijesna i ideološka pitanja. Ostvarivanje zajedničkih, nacionalnih i društvenih ciljeva mora biti ispred političkih i ideoloških razlika.
Kako se i priliči, Karamarkovi ljudi odlaze iz vrha stranka, a Plenkovićevi dolaze. Novi glavni tajnik bit će Gordan Jandroković, a novi politički tajnik Davor Stier. Stier o daljoj političkoj sudbini Tomislava Karamarka.
A moje mišljenje je da treba respektirati instituciju bivšeg predsjednika, ali isto tako imati na umu da bivši su bivši.
Politički analitičar i novinar 24 sata Boris Rašeta uvjeren je u iskrenost Plenkovićeve retorike. Što za Hrvatsku znači Plenkovićev izbor na čelo HDZ-a, pitali smo.
Za Hrvatsku znači prije svega povratak u 2016. Povratak fokusa na normalne teme, na teme koje se tiču našeg vremena, našeg konteksta, naših relacija. Jer je Karamarko Hrvatsku vratio duboko u daleku prošlost, to potpuno besperspektivno. Prema tome, izbor Plenkovića u ovom smislu je za Hrvatsku sasvim sigurno dobitak.
Rašete od onih koji nepovoljno ocjenjuju rad donedavne Milanovićeve vlade lijevog centra i kaže da je sa drugačijim vodstvom HDZ na izborima prošlog studenog mogao dobiti dovoljnu većinu da sam formira vladu.
Kako ga je međutim vodio Karamarko, koji je uvjerljivo bio najnepopularniji i najnesposobniji političar u Hrvatskoj, biračko tijelo desnog centra je kaznilo HDZ sa tih 59 mandata. Dakle, Plenković je dobio stranku na samom dnu popularnosti, na samom dnu rejtinga i šta god on u tome smislu napravi moći će biti prikazano kao dobitak. Čini mi se da će ishod izbora biti dosta tjesan, lijeva koalicija trenutno je u prednosti, ali u dva mjeseca se ta prednost može istopiti. Tim prije što je Plenković ovo bitka života, ako izgubi utrku na ovim izborima, onda će se vjerojatno morati povući sa vrha HDZ-a.
Andrej Plenković je aktualni HDZ-ov europarlamentarac. Do ulaska u visoku politiku bio je karijerni diplomat, dijete sveučilišnog profesora i uz njega se ne vežu nikakve afere. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Upinjući se da dokažu da u Srbiji nema cenzure ili prije da pokažu koliko njihov šef ne može podnijeti kritiku, članovi Srpske napredne stranke su mandataru za sastav nove vlade Srbije, Aleksandru Vučiću, priredili izložbu Necenzurisane laži. Među 2.500 primjeraka naslovnih strana, vijesti, izvještaja, komentara, analiza, karikatura u medijima iz posljednje dvije godine, koji se kritički osvrću na vlast Srpske napredne stranke, prije svega mandatara, su i tekstovi i karikature sa internet stranice Radija Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Galerijom odzvanja ime Aleksandra Vučića, što je snimak uzet iz popularne emisije političke satire.
Premijer Vučić, onaj koji govori umjesto svih nas.
A među medijskim sadržajem ređaju se naslovi i tekstovi koji su se kritički odnosili ili makar samo analizirali rad premijera koji je danas u tehničkom mandatu kao i njegovih saradnika. Autora izložbe Službu za informisanje Srpske napredne stranke na to je navela medijska scena u kojoj se, kako tvrde, mediji grčevito trude da prvog čovjeka vlade Srbije predstave kao cenzora.
Ja sam prvo imala tu sreću da prebacim kanal u momentu kad je, nećete verovati, Pink uživo prenosio otvaranje te izložbe. I nekoliko minuta kasnije mi je stigla SMS poruka gdje mi je neko napisao baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane laži reći gosti Olje Bećković u sljedećem Utisku nedelje. I meni se čini da je to najbolji komentar cijele te stvari.
Kaže nam novinarka Olja Bećković, autorka ukinute kultne televizijske emisije Utisak nedelje.
I mi zapravo imamo izložbu premijerove opsesije sobom i brižnjivog beleženja šta se ko ikada usudio da kaže, koliko sam vidio juče u tom kratkom izveštaju, tamo su poređeni i tweetovi Tako da je to zastrašujuće i ja se stvarno pitam, recimo, kako će biti vama moguće da nađete više jednog sagovornika i recimo ko je taj sledeći heroj koji će meni dati intervju za njim.
Među tekstovima Radija Slobodna Evropa koji su predstavljeni na izložbi Necenzurisane laži poput Da li je Vučić država, Populizam i demagogija Vučića i Orbana, Pajtić sprema na poligraf ali sa Vučićem, Ugovor o Beogradu na vodi otkriva veliku prevaru, su i crteži naše karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa koji je nadaleko poznat svojim radovima ne samo u poslednjim godinama u periodu vlasti Vučićevih naprednjaka, nego i u vreme Slobodana Miloševića i post petooktobarskih elita.
Pa ja mislim da je to potpuno, da su oni to smislili, ali nisu u stvari tačno znali koji je to efekat toga. Ja mislim da je to jedan autogol.
Dok se prepliću glasovi iz televizijskih emisija koje su se našle na izložbi Necenzurisane laži, posetioci u mnoštvu štampanih tekstova, ali i tvitova mogu da vide ono što je naprednjacima dokaz da u Srbiji nema cenzure.
Kad sam čuo za tako nešto, ja sam mislio da su to news net vesti. Mislim da je u vremen proza nije bilo ovakvih stvari.
Evo, svaki od ovih naslova je u stvari jedna šokantna stvar. Da li je to moguće? Moguće.
Organizatori navode da ova izložba nije prozivanje medija koji uvredljivo pišu o Aleksandru Vučiću, već da su pred građanima dokazi da je u Srbiji dozvoljena ne samo kritika, već ekstremna kritika i apsolutna neodgovornost za ono o čemu se piše i govori. To poručuje šefica službe SNS za informisanje Vladanka Malović.
Osnovni zadatak dela medija koji sinhronizovano deluju, citirajući jedne i druge, postao je da Aleksandra Vučića predstave domaću i stranoj javnosti kao brutalnog cenzora koji ukida emisije, obara portale, smenjuje urednike i novinare, zabranjuje tekstove.
U realnosti je zapravo prostor medijskih sloboda sve uži i uži. I skandalozno, a sa druge strane gotovo komično. Tako izložbu Necenzurisane laži ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević.
Ono što u svemu tome nekako po meni najviše zapanjuje jeste ta bolećivost i surevnjivost zapravo ljudi na vlasti. Mi smo se pre susretali s jednim faraonskim principom koji je recimo možda najjače oličavao Slobodan Milošević, koji je bio neko sam sebe osjećao suviše velikim da bi toliko sitničario. Međutim, ovo je jedna sitničarska vlast, to je jedna piljarska vlast koja jako, jako podsjeća, liči, zapravo refleksija je vremena u kome živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Banja Lučanin Vladimir Ljevar već 36 godina skuplja stare radioaparate. U kolekciji od oko 500 primjeraka najstariji potiče iz 1918. a najmlađi je 1950. godište. Dio kolekcije Ljevar je izložio u Cinema Cafeu, što je još zanimljivije, većina starih lampaša i dalje radi. Milorad Milojević ima priču.
Nije lako jednom radijskom novinaru, zaljubljeniku u radio, da opiše pasiju neobičnog kolekcionara koji voli da skuplja stare radioaparate. Prostor u kome se nalazi na stotine malih i sa dušom napravljenih drvenih kutija sa zvučnicima, kao da je vremenskom zavjesom odvojeno današnjeg vremena multimedijalnosti. Upravo tako, sa pažnjom i ljubavlju, potpuno se posvećuje svakom primjerku kolekcionar Vlado Ljevar.
Svaki ovaj radioaparat možemo posmatrati kao svjedoka života jedne porodice. I oni su uglavnom svoj radni vijek odradili u jednoj porodici, pa bili naravno svjedoci događaja, a možemo samo zamisliti kakve su sve oni sudbine gledali. Znači, u svakom pogledu je radioaparat meni zanimljiv. Najzanimljiviji mi je njihov izgled. Iskreno, mene to i ne interesuje baš puno, je li ispravan, je li radi, je li ne radi. Bez obzira što sve se to da i popraviti i nabaviti lampe, ali kad pogledate ove radioaparate, to je pravljeno sa velikim osvrtom na tom da on bude lijep, jer to je bio komad namještaja. On je zauzimao centralno mjesto. Prema njemu se ophodilo s pažnjom.
Tako i izgledaju. Svaki radio je posebna priča. Na jednom je nacrtana skala na mapi Evrope od prije Prvog svjetskog rata. Na nekima su ucrtane samo radio stanice na dugim i srednjim talasima, pa kolutom u nekoliko okretaja prođete od Londona preko Pariza do Moskve. Vlado se dosta naputovao po cijeloj bivšoj Jugoslaviji u više od 3 decenije da bi prikupio jedinstvenu kolekciju. Danas ih je sve manje, a sve teže ih je i dobaviti zbog silnih granica, priča Vlado.
Danas čovjek može otići 10 puta da može nađe jedan. Sve su rijeđi, prije život inače bio jednostavniji, pa i nabavka radioaparata. Nije bilo granica, naravno iz Zagreba donese radioaparat u autu i gotovo. A sad je maltene svaki prelazak, pošto su oni gabaritni, vide se u autu. Maltene svaki drugi put je ubjeđivanje sa carinicima da to nisu milionske vrijednosti. Ona. Znači, ima komičnih situacija, ali tako je kako je. Kad ga nađe, ja njega i prenesem.
Najstariji radio u vladinom vlasništvu, a ujedno i potpuno ispravan, potiče iz 1918. godine. Većina ih je starija od 1950. godine. Neke marke postoji i danas, a za neke mnogi i ne znaju da su postojale.
Pola firmi koje su proizvele ove radioaparate više ne postoje, niti je ikad iko od običnih ljudi čuo za njih. Za firmu Ingelen, za firmu Hornifon, malo ko zna. A to su bile najjače firme, recimo, prije Drugog svjetskog rata.
Ljubav prema radiju nastala je još u djetinjstvu. Vlado priča da i dalje ne odustaje, da nabavi još pokoji primjerak. Za sada ne zna kakva će biti daljna sudbina te nevjerovatne kolekcije. Dok smo razgovarali, Vlado je i upalio jednog od svojih ljubimaca, no baš u tom momentu, kao da je duh starog lampaša oživio, čula se rečenica u koju su nekada davno vjerovali oni koji su zadivljeno i sa nevjericom čuli zvuke sa nekog od prvih primjeraka.
Legenda kaže da u radiju žive mali ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Popularna crtana serija Pokemoni dobila je i svoju verziju u stvarnom svijetu u vidu igrice na mobilnom telefonu. Za samo 20 dana Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Gojko Veselinović je priredio.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon Mania zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Veka, veka!
Okruženje uglavnom da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izvlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, kaže da uvijek treba obraćati pažnju kuda se krećete. Navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je osmišljena. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama negdje slično.
Iako ima mnogo negativnih komentara, Čičković kaže da u igrici postoje i Pokemon jaja i kako bi se iz njih izlegao Pokemon, potrebno je prijeći određenu udaljenost, što je također pozitivno.
Pikachu!
Primjer 2, 5 i 10 km. Autom se ne može prijeći jer je igrica napravljena tako da svo kretanje koje ide brže od 14 km na sat se sankcioniše. Tako da pješke treba prelaziti te kilometre da bi se izleglo jaje.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo. Tako da prosto taj novi način života je nezaustavljiv i potpuno besmisleno mu se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.